Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi și astăzi. Alături de mine se află astăzi domnul Dorian Gavrilă. Bun venit la emisiunea Pași în doi. De fapt, bun revenit.
Bine v-am regăsit. Îmi face plăcere să fim din nou împreună.
Suntem astăzi împreună la emisiunea de familie și ne adresăm în mod special părinților, dar de această dată și copiii, de ce nu chiar familia extinsă, ar putea fi direct interesată de subiectul pe care îl vom aborda. Vorbim despre educația financiară a copiilor. Prima întrebare este una foarte directă, ar putea părea naivă, dar cred eu că este foarte importantă în discuția noastră. Ce să-i răspunzi unui copil care te întreabă? Noi suntem săraci sau bogați?
La întrebarea asta, cred că e foarte important ce crede părintele despre el însuși, pentru că, vă dau un caz ipotetic, posibil real. Dacă într-un cătun nimeni nu are mașină și tu ai o Dacie veche de 30 de ani, ești cel mai bogat din sat. Dacă te muți în București cu aceeași mașină, constați că ești cel mai sărac om din tot orașul. Asupra copilului se răsfrâng impresiile, ideile, concepțiile nemijlocite ale părinților.
Și atunci înseamnă că educația trebuie în primul rând să și o asimileze părintele și abia apoi să o transmită copilului. Dar plecăm totuși de la premisa că părinții au anumite valori, au anumite opinii legate de ce înseamnă valoare în această viață, despre cum ar trebui câștigați și cheltuiți banii, și atunci este în postura fericită în care trebuie să-l învețe și pe copil cum să se raporteze la aspectul financiar al vieții. Când ar fi potrivit să începe această discuție cu copiii? Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să le amintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Și am fi foarte bucuroși dacă am primi întrebări sau opinii legate de subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Eu vă lansez și o întrebare, sau mai bine zis, o rugăminte, să ne spuneți câteva sfaturi practice legate de educația financiară a copiilor. Poate ceva din experiența dumneavoastră personală. Ce a funcționat și ce nu a funcționat în ceea ce privește educația financiară a copiilor. Repet numărul de telefon 0314-378-379. Suntem în direct și așteptăm apelurile dumneavoastră. Revin la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme. Când să începem să discutăm cu copiii despre bani?
S-ar putea să vi se pare surprinzător ceea ce am să spun, încă din fragedă copilărie. Dacă vreți, vă pot da un exemplu întâlnit frecvent în magazine, în supermarketuri sau, eu știu, în magazine mai mici, în care un copil începe să urle că dorește neapărat un lucru. Și copilul nu are mai mult de 2 ani, de 3 ani. Copilul trebuie să înțeleagă. Cu copilul trebuie să se discute încă de la cea mai mică vârstă. Noi, adulții, avem o problemă. Gândim că un copil nu înțelege. Nu înțelege ceea ce îi se spune. În realitate, noi nu prea suntem foarte dispuși să stăm să le explicăm și să ne luăm timp și să discutăm cu ei, pentru că acești copii sunt dornici să afle. În momentul în care ții timp și discuți cu ei și le explici și le spui de ce e bine așa, de ce nu e bine așa, acum nu vă imaginați că discuția cu el va rezolva dintr-o dată toate problemele. Deci vor fi multe alte chestiuni legate de
Și noi ca adulți avem nevoie din când în când să ne amintim unele lucruri, pentru că și noi suntem tentați să cheltuim mai mult decât câștigăm sau decât ne permitem, cu atât mai mult copiii. Însă când am adresat această întrebare, m-am gândit la o discuție care trece dincolo de aspectul sau de explicația pe care i-ai putea oferi-o unui copil de 2, 3, maxim 4 ani. Ci o discuție matură despre bani. Ce înseamnă banii, cum se câștigă, cum se cheltuie, cât se cheltuie. Credeți că vârsta școlară e cea mai potrivită? Sau?
Chiar putem să începem chiar mai devreme, încă de la vârsta de grădiniță. prin jocuri. Lucrul ăsta face, este foarte folositor atât în dezvoltarea lui academică. Aici se pun primele baze ale matematicii. Înainte de a ajunge la grădiniță sau la școală și a face socoteli, primele lui socoteli, prin jocuri. Țin minte că băiatul meu cel mare avea ceva vreo 2-3 ani și am încercat noi să, eu cu el, pe vremea aceea, fratele lui nu era născut încă, să facem niște afaceri, să vindem niște mașini, mașinuțele lui. Și am observat că în momentul în care era vorba și de bani și de mașini, era deosebit de zgârcit și deosebit de... Nu se arunca în a cheltui banii. A înțeles niște principii, că nu cheltui tot ceea ce ai. Probabil că pe parcursul discuției vă voi prezenta și câteva lucruri practice care să te ajute să înțelegi că ăștia sunt banii și ăștia trebuie să-i cheltui nu mai mult decât ai.
Nu vreau să anticipez, nu știu exact ce aveți de gând să ne povestiți, dar în timp ce spuneați lucrul acesta venea să râd pentru că mi-am amintit de un lucru foarte concret pe care noi l-am experimentat în familia noastră, îmi permit acum să-l povestesc. Anul acesta, în timpul concediului de vară, am stabilit ca fiecare dintre copii să aibă o sumă fixă de bani pe care să o poată cheltui pe distracțiile acestea copilărești. Și a fost foarte interesant să urmărim cum își gestionează acel buget pe care noi l-am alocat fiecăruia, mai ales că fiind, având o fată și un băiat, am observat cum fata din prima zi a cheltuit aproape jumătate din suma pe care o avea alocată pentru o săptămână, dar băiatul era mult mai chipzuit. Și într-adevăr, atunci când au conștientizat că bugetul este limitat, au fost și mai zgârciți cu cheltuiala. Da, iată un sfat practic. Așteptăm, așa cum spuneam mai devreme, și din partea dumneavoastră, dragi ascultători, impresii, opinii, ceva din experiența dumneavoastră de viață, ce ar putea să fie de folos și altora care ne ascultă. 0314378379 este numărul nostru de telefon. Vorbeam de responsabilitate. Ce ar însemna un comportament responsabil față de bani, atât din partea părinților, cât și din partea copiilor?
Păi, în primul rând, trebuie să discutăm despre părinți. Și revin iarăși cu riscul de a mă repeta la ideea că un copil înțelege mai mult decât bănuim noi că înțelege. Nu-ți poți permite ca adult, ca părinte, să fii extravagant, să cheltui pe tot felul de lucruri ce țin de modă în privința doamnelor, ce țin de tehnică, de tehnologie în privința domnilor. Și copilului să-i spui, nu, să știi că tu nu ai voie să cheltui, să... El înțelege totul. Înțelege totul. Și mai mult decât atât, el urmează modelul. Ceea ce îi spui verbal nu face mare lucru dacă nu este întărit de modelul părintelui. Ori, comportamentul acesta responsabil al părintelui creează un model de deosebită valoare în mintea și în ochii copilului, pentru că până să se întâlnească cu alți adulți, iar în domeniul acesta financiar, el nu are alte modele. Dacă, eu știu, în domeniul învățământului, în domeniul, așa se mai întâlnește cu doamna educatoare, cu doamna învățătoare, dar în domeniul financiar, strict financiar vorbind, el nu se întâlnește decât cu părintele și el va fi o reflectare a concepțiilor pe care le are părintele. Educația în domeniul financiar, pentru o lungă perioadă de timp, până când intră în legătură cu alți colegi, undeva probabil clasa a treia, a patra, probabil la gimnaziu, pentru o lungă perioadă de timp stă în mâna părintelui. Ori, lucrul ăsta este extrem de important de știut.
Educația financiară înseamnă să-i dai niște bani copilului sau să îi explici atunci când mergi cu el la cumpărături, de exemplu? Ce înseamnă să-l educi? Doar prin acest model sau să-l pui și în fața unei acțiuni?
Și una și alta. Știm că orice lucru se învață mult mai ușor teoretic dacă ai idee despre ce înseamnă în mod practic. Încă de când sunt mici, putem să le dăm o anumită misiune. Da? Uite, unui copil de câțiva ani putem să-i dăm misiunea să cumpere întotdeauna pâine. Da? Pentru familie. Și nu trebuie să-i spunem în fiecare zi. Probabil că în primele zile, da, trebuie să-i reamintim lucrul ăsta, dar lucrul ăsta îl va responsabiliza nu numai în domeniul financiar, dar și în domeniul organizării vieții lui. îi spunem, uite, banii pentru pâine sunt în sertărelul acesta, aici ai, tu când se termină mă anunți sau când vezi că se termină mă anunți. Și atunci îl responsabilizezi. El știe că are o anumită sumă de bani la dispoziție, știe că are o anumită misiune și din banii ei trebuie să asigure pâinea familiei în fiecare zi pentru o săptămână sau eu știu cât. Probabil că va fi tentat să cheltuie pe lângă, dar e bine să-l lași să suporte consecințele. Adică dacă eu ți-am lăsat bani pentru pâine pentru o săptămână și tu ți-ai mai cumpărat și bomboane și sucuri și eu știu ce ai mai găsit prin magazinul de la colț, s-ar putea ca într-o bună zi să mâncăm pateu pus pe bomboane sau să mâncăm pilaf cu sucul de portocale care ți l-ai cumpărat. Sunt anumite metode practice prin care copilului îi încredințezi niște valori, nu foarte mari, nu foarte mari, și atunci el se simte și responsabil, se simte și făcând parte din echipa familiei, pentru că asta e mai important decât tot. Există în anumite familii un anumit model, nu vreau să-l comentez, nici că e bun, nici că e rău, fiecare cu banii lui. Și atunci fiecare simte nevoia că trebuie să prindă o felie cât mai mare din bugetul familiei. Ori, în momentul în care el știe că face parte din echipă, simte că nu este nimic interzis din ceea ce are familia.
Dacă tot ați menționat de acest model pe care eu m-aș aventura să-l numesc negativ, acesta în care fiecare dintre soții are partea lui din buget și nu este nimic la comun sau puțin la comun, legate de acest lucru, cred că trebuie să vorbim și despre încă un aspect important. Multe din conflictele în familie apar din cauza banilor. Și aș vrea să ne referim puțin ce ar însemna un conflict în familie din cauza banilor dacă îi punem în ecuație și pe copii. Pentru că, cu atât mai mult, cred eu, se complică lucrurile.
Bine ar fi ca încă de la început familia să-și stabilească anumite viziuni comune. Unul dintre domeniile în care trebuie să-și stabilească această viziune comună este și domeniul obiectivelor și priorităților. E adevărat. Cu vremea, situația se schimbă, unele lucruri se mai relaxează, altele se mai restrâng și se mai uită aceste obiective. Din nefericire apar discuții cu privire la ce și în ce fel să cheltuim.
Mă gândesc acum la exemplele acelea, poate ar fi extreme, dar eu cred că există și astfel de situații în care unul dintre parteneri este foarte cheltuitor și atunci câștigă cumva simpatia copilului cumpărându-i diverse lucruri în defavoarea celuilalt părinte care este mai chibzuit și nu se aventurează să cheltuie foarte mulți bani. Și așa cum știm, copiii sunt impresionabili și atunci când unul dintre părinți îl copleșește cu daruri, cu bomboane sau sucuri, cu siguranță se va simți mai apropiat de el.
Da, e adevărat.
Iar acest lucru duce în mod direct la un conflict până la urmă în întreaga familie, între cei doi parteneri și apoi în întreaga familie.
E adevărat. Însă părinții trebuie să știe că în momentul în care abordează o atitudine de genul acesta, acoperindu-și cumva dorințele lor de a cheltui, făcându-i părtași pe copii la această afacere, sau încercând să justifice cumva lipsa lor din familie sau lipsa lor de implicare în familie prin cadouri oferite copiilor, trebuie să știe că vor suporta consecințele comportamentului ulterior, dar ulterior nu vă gândiți la vârsta de adult a copilului, ci ulterior, imediat. Copilul va deveni un mic șantajist, pentru că copiii nu au nevoie de cursuri de
manipulare.
Așa suntem, firea pământească își face cunoscută acțiunea încă din primele zile ale existenței noastre pe pământ. Vor trebui să știe că acest copil va specula orice moment pentru a obține ceea ce dorește. Ori îngăduința aceasta, până la urmă va deveni o îngăduință, dacă vrea copilul, dacă cere, dacă nu înseamnă neapărat dragoste, adică nu înseamnă deloc dragoste, pentru că în realitate îi face un rău copilului. Trebuie să știe părintele că această problemă este o problemă a lui care nu și-a rezolvat-o și primul ajutor este ajutorul primit de Dumnezeu. Te așezi pe genunchi, te rogi lui Dumnezeu și spui: Doamne, știu că asta e problema mea, sunt ispitele mele, tentațiile mele, este o latură a caracterului la care mai trebuie să lucrez. În al doilea rând, dar nu lipsit de importanță, este partenerul, soțul sau soția care e mai econom, în care spui: dragule, hai să găsim, sau dragă, hai să găsim o formulă în care să mă ajuți să-mi rezolv problema asta. Uite, știu că banii noștri sunt puși împreună sau... dar dă-mi, te rog, niște sume pe care să le cheltui. Hai să facem o planificare împreună și să știu că trebuie să mă încadrez într-un anumit buget cu anumite lucruri. Desigur, nu e foarte ușor să te duci la soț sau la soție să-i ceri lucrul ăsta. E dovadă de slăbiciune, nu-i așa? Dar totuși...
Un prim pas înseamnă că a fost făcut. Ai conștientizat acea problemă și cred eu că deja te afli pe drumul cel bun. Mai greu este până conștientizezi problema sau accepti că ai o problemă dacă celălalt îți spune că ești deficitar la acest aspect. Haideți să trecem puțin mai departe, pentru că am multe întrebări pregătite, iar timpul nostru trece repede. E bine să știe copii cât câștigă sau cât cheltuie părinții, cu ce se ocupă, ce afaceri au, ce surse de venit au?
Da, întrebarea asta mi-amintește de o glumă de prin vremea comunismului, când toată lumea mergea la întreprindere ca să lucreze. Și copilul întreabă pe tata: tată, ce lucrezi tu la servici? Și tata îi răspunde: nu știu și nici nu mă interesează. Da, de data asta părinții știu ce fac. S-au schimbat puțin orânduirile. Erau vremuri în care chiar unii nu știau ce fac la servici și de ce fac lucrul ăla. S-au schimbat lucrurile. Aici lucrurile trebuie văzute puțin cu moderație și aș încerca să răspund tot prin exemple. Probabil că sunt familii cu bugete mai restrânse sau care au doar un salariu, sunt angajați și atunci cred că e bine ca un copil să știe că tata câștigă cam atât, mama câștigă cam atât, ăștia sunt banii noștri, avem de plătit și aia și aia și aia altă. Sunt familii bogate, care au și alte afaceri, care au un câștig teoretic mult mai mare, dar care au și cheltuieli tot pe măsura acestui câștig. Cred că aici, în cazul familiilor bogate, ar trebui ca copilul să cunoască doar o parte a realității, adică partea aceea a salariului pe care îl primește și nu și sumele mari care sunt rulate de familia respectivă sau de care dispune familia respectivă. De ce spun asta? Pentru că, și mă leg puțin de ideea că știința aceasta a speculației se dezvoltă, copilul trăiește tot timpul în gândindu-se că lasă că avem resurse destule, nu e nicio problemă dacă risipesc sau dacă stric sau dacă nu mă pregătesc, nu învăț la școală, că o să aibă tata resurse să-mi dea. Am istoria unui prieten care provine de undeva din țările arabe. Familia lui avea o mică fabrică. Știa lucrul acesta, n-ai cum să nu știi lucrurile astea, dar la un moment dat ei erau trei frați. Ulterior, mai către bătrânețea părinților, s-a născut și un al patrulea. Vom discuta și despre al patrulea. Erau trei frați și tatăl lor, într-o bună zi, le-a spus, când aveau ceva între 12 și 15 ani, le-a spus: dragii mei băieți, cam avem probleme financiare, nu prea putem să le rezolvăm. Mi-ar fi de mare ajutor dacă ați merge și voi în fabrică, să mergeți cu mine la fabrică și să lucrați în fabrică. Copiii l-au crezut pe tata, dat fiind că era și cultura orientală și așa, și au început să lucreze. Muncitorii râdeau de ei că au venit băieții patronului să lucreze, să... Dar a fost o vacanță în care au lucrat bine și au înțeles ce înseamnă și valoarea muncii, au primit și ceva salariu. Ulterior și-au dat seama că tata le făcuse, de fapt, o glumă bună, dar, vezi, când au ajuns la anii maturității, măi tată, ce ne-ai făcut tu atunci? Zice, da, îți mulțumim pentru ce ne-ai făcut, pentru că muncitorii au rămas cu râsul, dar noi am rămas cu experiența muncii, cum se câștigă banii și la vârsta a tinereților, tatăl le-a spus, i-a îmbrățișat pe fiecare și le-a spus, dragii mei, știu că oriunde pe globul acesta pământesc, vă veți putea descurca. Știu că aveți experiența muncii, aveți experiența administrării banilor, aveți experiența așa și oriunde. Și este adevărat, sunt trei frați, sunt în trei țări diferite pe globul acesta. Spuneam că la bătrânețe li s-a născut și un, la bătrânețea părinților li s-a născut și un al patrulea frate. Părinții n-au mai fost atât de eficienți în creștere, proba în creșterea lui. Cel de-al patrulea a rămas acasă lângă părinți, nu are eficiența celor trei. S-a mulțumit cu resursele tatălui,
familiei.
O experiență contemporan.
Așadar, trebuie multă înțelepciune și mult discernământ din partea părinților, astfel încât să le spună cât trebuie copiilor. Pe lângă această tendință de a specula oarecum din partea copiilor, dacă părinții au resurse mai mari, aș mai adăuga eu un posibil risc, cel al comparației. Copiii întotdeauna vor fi tentați să se laude în fața colegilor cu veniturile părinților, cu afacerile părinților eventual. Se vor compara întotdeauna cu colegilor, iar acest lucru de asemenea va aduce un prejudiciu în ceea ce privește educarea copiilor în aspectul financiar. De aceea încurajăm către multă înțelepciune și chipzuință din partea părinților atunci când le spun copiilor exact ce bani au, de unde îi iau. Dar în același timp sunt foarte de acord cu ceea ce ați spus. Copiii trebuie să știe oarecum raportul acesta între venituri și cheltuieli. Pentru că atunci când copilul îți cere, de exemplu, să-i cumperi un lucru, este foarte posibil ca în momentul în care el nu înțelege cât timp muncești tu pentru a obține acel obiect, de exemplu, nici să nu-l valorizeze cât ar trebui. Întotdeauna eu obișnuiesc să le spun copiilor mei atunci când vor vreo jucărie sau ceva mai scump, eu muncesc o săptămână pentru lucrul acesta. Hai să ne gândim, dacă săptămâna asta nu mai mâncăm, nu mai aprindem lumina, nu mai consumăm altceva, nu mai mergem cu mașina, înseamnă că toți banii îi vom da către obiectul pe care voi îl vreți și atunci imediat se schimbă perspectiva. Avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt Claudia din Pitești. Banii sunt cei mai iubiți de majoritatea oamenilor și chiar a copiilor. Când eu eram mică, am observat-o pe mama cât de chipzuită era. Pentru orice bănuț pe care îl primea, muncea mult. Observam ca copil cum își lasă treburile gospodărești sau combină treburile gospodărești cu croitoria sau alte meserii pe care l-a practicat. Fiecare bănuț îl punea într-un loc unde și noi copiii știam de el, dar nu ne atingeam de ei, fiindcă, așa, din respect, din dragoste pentru ea, vedeam cât de mult muncește și am învățat de la ea chipzuința și mă bucur foarte mult că am avut o mamă și un tată chipzuit. Tatăl nostru, din timp în timp, fiindcă a fost mai mulți copii, ne dădea cât un bănuț, mic de tot. Atunci erau monezi ne dădea. Dar strângeam bănuț cu bănuț, cum făcea și mama mea. Și mă bucuram foarte mult când puteam să merg, atunci era bâlci pe vremea noastră și mergeam în bâlci. Aveam un leu, era mult dacă aveam un leu. Mai îmi dădea o vecină încă un leu, era mare bucurie. Dar munceam pentru asta. Pentru că stăteam cu copiilor sau le ajutam în gospodărie. Nu, îmi plăteau de fiecare dată, dar din timp în timp îmi dădeau câte un bănuț.
Ați reușit să luați ceva din aceste valori și în familia dumneavoastră? Nu știu dacă aveți copii, dacă i-ați învățat la fel?
Da, îi mulțumesc Dumnezeu că am învățat chipzuința, am învățat abstinența, nu dau banii pe orice că s-au muncit greu, apoi în vacanțe mergeam cu mătușa și făceam unele lucruri poate grele pentru mine, să terasăm pentru asfaltarea șoselelor, să încărcăm nisip sau pietriș din destul de greu pentru vârsta mea și sunt o femeie micuță de statură, dar mătușa, primii bani pe care i-am primit în vacanțe, mi-a zis, uite, luăm un material, mătușa îți lucrează o lenjerie, să ai că ești fată și te vei face mare. Apoi când am avut eu copii, am procedat cam așa. am arătat, colegele m-au învățat și am mare datorie față de cei care m-au învățat. La rândul meu să perpetuez aceste lucruri frumoase. A zis așa una din colege, dacă copiii știu unde ținem banii, nu vor fi înclinați să fure. Și am procedat ca atare, când primeam salariul, răspuneam la copii, uite, din asta facem asta. Adică îi împărțeam întrucâtva. Iar aceștia, dacă la magazin vine ulei sau ceva asta și voi la rând și vă duceți cu vecina, cu cineva cunoscut, luați bani de aici. Și seara îi întrebam, ia, ați luat, cât ați luat? Știam cât de cât ce se întâmplă. Observ același lucru că se perpetuează și îi mulțumesc Dumnezeu. Copiii noștri au fost chipzuiți și au sunt bănuții și au făcut o căsuță, o familie cât de cât onorabile. Iar acum la nepoți, iar observ un lucru. E drept puțin mai delicat cu cei din ziua de astăzi, dar totuși putem să-i învățăm. Nepoțelele noastre, cele mici, când am fost mai de mult la ele, vedeam bani prin casă și zic, din astea moneze. Zic, a, moneda, a, sunt bănuții noștri. Îi trezeau undeva într-un loc și ultima dată când am fost la ele, au zis, a, astea sunt prea mici, nu sunt valoroși. Și atunci am încercat să le explic. Bănuți cu bănuți, uite, face. Și am încercat să le explic puțin că ce valoare,
ce valoare au.
Nu vă spun cât de frumos am observat că, chiar dacă e mic, haideți să-i punem la pușculiță. Uite, bun, i-am zis, va aduce câte o pușculiță. Până atunci hai să-i punem și și-au făcut ele un fel de pușculiță din alte obiecte. Datoria mea, ca mamă, ca bunică, ca om de societate, e să chipzuiesc mai întâi eu banii. Și cei ce mă văd, și celor care mă vor întreba cum am reușit să fac un salariu mic, niște lucruri mai mărișoare, am datoria să le explic. Dar mai mult decât de le explica, datoria mea e să fac. Dacă Dumnezeu e chipzuit și ne-a învățat chipzuința și noi la rândul nostru să fim chipzuiți, nu numai cu banii, dar în principal cu banii, care sunt sursa noastră de existență.
Da, în orice domeniu este nevoie de echilibru astăzi, însă vorbim despre bani. Mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ați povestit, pentru experiența dumneavoastră frumoasă de viață în ceea ce privește educația financiară pe care și dumneavoastră ați primit-o și pe care ați transmis-o mai departe. 0314378379 este numărul nostru de telefon, vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă doriți să ne împărtășiți poate un sfat practic legat de educația financiară a copiilor, ceva ce i-ați învățat pe copiii dumneavoastră și ați văzut că funcționează, sau poate vreo greșeală pe care ați dori să o spuneți și celorlalți pentru a nu o repeta, vă așteptăm cu drag să ne sunați.
Observ în intervenția ascultătoarei acestui post de radio cum se îmbină foarte mult sfatul teoretic cu exercițiu practic și cu munca. E foarte important. Cred că ne-am putea îndrepta și spre o altă zonă care să lămurească în mintea copilului și nu numai a copilului și a adultului. O zonă a dăruirii. Așa cum am început emisiunea, ești sărac sau bogat? Păi nu știu dacă sunt sărac sau bogat, că depinde unde mă așezi. Aceste noțiuni nu apar decât prin comparație. Altfel, în valori absolute, nu știm să le definim. Cred că este foarte important ca un copil și un părinte, îi face bine și părintelui, să știe că există în jurul lui și oameni în nevoie. Oameni care nu au atâtea lucruri câte are el sau câte au ei. Care au anumite nevoi generate fie de lipsa unei slujbe, fie de o anumită boală, fie de numărul mare, familia numeroasă. Cred că trebuie lucrat și în domeniul acesta al dăruirii sistematice, pentru că...
Dar este foarte greu, pentru că, în general, copiii sunt egoiști și vor să strângă lucrurile pentru ei, dacă vorbim de a dărui un obiect. Iar atunci când vine vorba de bani, cu atât mai mult. Probabil trebuie să lucrăm foarte mult și foarte intens, astfel încât un copil, eventual din proprie inițiativă, să ajungă să dorească să facă un bine material cuiva.
Firește, deci niciunul dintre noi nu ne naștem cu dorința de a dărui ceva cuiva. Bine, la unii e mai ușor, la alții e mai greu, dar părintele are de lucrat cu copilul și cu el însuși la acest aspect. Copilul poate fi învățat să se gândească și la ceilalți și să adune, să colecteze sistematic lucrurile acestea. Iarăși o idee foarte valoroasă este ca un copil să fie învățat să-și țină un raport al sumelor, al cheltuielilor pe care le face pentru el. Doamna a amintit ceva de pușculiță, da? Sau, în mod generic, să numim pușculiță, banii de care dispune copilul.
Sau să fie învățat să economisească, ar fi un aspect.
S-ar putea să întreb pe copil și să nu știe să se răspundă pe ce s-au dus banii. Pentru că doamna a menționat într-un mod foarte frumos acel mărunțiș. Atenție la mărunțiș, sumele mari se strâng din sume mici. Tot așa ca o anecdotică, un domn foarte supărat în urmă cu câțiva ani că îi fusese aplicat o amendă pe care o considera nedreaptă, s-a dus la administrația financiară să plătească, la trezoreria administrației financiare și să plătească acea amendă și s-a dus cu monezi de un ban și de cinci bani până la quantumul sumei de nu știu câte mii de lei. Deci era vorba de câteva zeci, sute de kilograme de monezi. A paralizat toată activitatea agenției.
Până au numărat angajații bani.
Da, și... Deci, sumele mari se strâng din monezi. Ne vine să zâmbim, dar este adevărat. Lucrurile mari se fac din lucruri mici. Și este bine ca un copil să își noteze pe ce a cheltuit banii. S-ar putea prima dată să-i cheltui greșit. Dar când te uiți pe listă și vezi pe ce ai risipit, zici, oh, nu se poate, eu am făcut asta.
Aș vrea să revin la ideea pe care o deschisesem puțin mai devreme. Să-l ajutăm pe copil să facă distinția între dorință și nevoie. Pentru că dacă vorbim de a-l educa pentru a-și cheltui înțelept banii sau pentru a se raporta corect la banii familiei, mi se pare foarte important să punem accentul pe această distinție între nevoie și dorință. Și acum dădeam eu exemplu, momentul în care îi spui unui copil cât valorează în muncă ceea ce el își dorește, probabil că altfel se va raporta la respectiva investiție.
Da, trebuie să discutăm mult cu ei. Trebuie să le punem câteva întrebări. Crezi că chiar merită lucrul acesta? Crezi că... Și aici, ca să actualizăm cumva, până acum au fost sfaturi generice care priveau, eu știu, învățătura de principiu, să venim în contemporaneitate. Există atâtea tehnici de marketing pe care copiii trebuie să le știe, în caz că și adulții le știu. Aș da câteva exemple. Prețurile magice, cât costă? Păi doar 7.999 de lei, da, nu, e... Da, e de fapt 8.000. Sunt...
Sau tot... reducerile acestea false.
Da, 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 reduceri de până la 70% sau lucruri care... Oferte de genul... Stai așa că nu e așa, că dacă citești cu mare atenție îți dai seama că de fapt nu e nicio ofertă. E, cumperi ceva și primești ceva gratuit, dar pe primul obiect plătești de două ori decât l-ai luat din altă parte. Poate pare prea sofisticat. Copiii, să știți că înțeleg. Înțeleg dacă, dacă părintele își ia timp să le explice că nu există lucruri gratuite în lumea asta, nu există lucruri facile. Legat de dorință și necesitate, ar fi bine să apelăm în momentul în care sesizăm că el își dorește neapărat ceva care nu ține de necesitate, ci ține doar de o dorință și costă extrem de scump, adică nu merită lucrul acela, pentru că trăim într-o lume plină de lucruri de vânzare total nefolositoare, nenecesare. Să-i spunem, uite, hai, dacă eu nu am bani pentru asta acum, folosește-ți pușculița ta.
Din economiile tale.
Folosește-ți din economiile tale și vezi dacă s-ar putea să cumpere, s-ar putea să nu cumpere. Dar dacă va cumpăra, în două, trei zile s-ar putea să sesizeze că am avut dreptate și va fi o lecție extraordinară pentru că e pe banii lui. Și știți, civilizația în Occident ne place s-o admirăm. Dar în spatele civilizației să știți că stau tot banii și amenzile.
Avem acum un alt apel. Bună ziua, sunteți în direct?
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Mă bucur foarte mult că discutați această problemă și dacă e posibil să vă spun și eu din istoria vieții mele, pe scurt.
Vă ascultăm.
Adică, părinții mei au trăit pe vremea când era mare prigoană pentru biserica noastră. Să nu mai amintesc anii. De mic copil am fost obișnuită să văd că tatăl și mama împreună curgeau lacrimile din ochi de prigoana care sufeream, dat afară de la servici, în fel de fel de împrejurări.
Haideți să ne concentrăm puțin pe acest aspect și să ne spuneți mai concret, pentru că timpul este destul de înaintat.
Am vrut să vă spun că nu am fost obișnuită cu a primi bani de la părinți de niciun fel. Ceea ce au imprimat părinții a fost, Domnul a spus tot ce avem strict necesar și în restul pentru sărman, pentru lucrare. Și în acest fel am crescut, am făcut școală, am făcut facultate fără să primesc bani de buzunar. Primeam mâncare acasă și cele necesare și am învățat o viață de economie și de a judeca fiecare leu și valoarea lui în lumina celor spuse de Dumnezeu. Mă gândesc că vor veni vremuri foarte grele.
Mulțumim foarte mult. Da, mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ați spus. Din experiența dumneavoastră, un cuvânt mi-a venit așa în minte, binecuvântarea lui Dumnezeu. Atunci când tu ca familie ești chipzuită în cheltuirea banilor, atunci când ca părinți știi cum să le spui copiilor și că ai și că nu ai, Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătit acest lucru. Și chiar dacă ești o familie mai săracă, așa cum ne-a spus doamna care ne-a sunat acum, iată că binecuvântarea lui Dumnezeu se vede în astfel de familii, nu? Și cred că este o lecție și pentru viitor, pentru că trebuie să recunoaștem, în general, acum trăim vremuri de prosperitate și ne așteptăm să fie din ce în ce mai bine. Însă trebuie să avem în vedere și faptul că este posibil să nu fie tot timpul așa și trebuie să ne pregătim și pentru vremuri de criză.
Intervenția doamnei mi-a adus în minte exemplul unui miliardar. Aș putea să dau cel puțin vreo 7-8 exemple de miliardari care au o atitudine extrem de modestă. Cel despre care aș dori să vă vorbesc ar fi Warren Buffett, care la cei 80 și 90 de ani aproape deține o avere impresionantă. Era în urmă cu câțiva ani, nu mai știu să spun acum, era cel de-al treilea om ca bogăție în lume. A fost cel mai de succes investitor al secolului trecut și totuși a locuit într-o casă cumpărată în urmă cu 50 de ani, pe care nu și-a schimbat-o și pe care a dat doar 31.000 de dolari. Vă dați seama cam ce fel de casă era, nu? Era un palat cumpărat cu nu știu câte milioane de dolari. Omul acesta a fost un filantrop, a susținut foarte multe cauze, foarte multe obiective. Ca un element interesant, deci a dăruit foarte mult și leg lucrul acesta de binecuvântarea lui Dumnezeu. Aritmetica lui Dumnezeu diferă de aritmetica oamenilor. În momentul în care Dumnezeu este pus la încercare, în care sunt aplicate principiile lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce binecuvântare. Tot omul acesta nu a dat resurse financiare copiilor lui. Cum spunea ascultătoarea dinainte, nu pentru că nu ar fi avut, ci pentru că a dorit ca fiecare să știe să-și câștige independența financiară. Și iarăși a avut dreptate. Copiii lui au reușit să se realizeze în planul acesta. Desigur, ar fi foarte multe exemple contemporane cu noi, da? Fondatorul IKEA, fondatorul Zara, fondatorul Facebook. Sunt oameni care trăiesc, nu sunt excentrici doar pentru a atrage atenția asupra lor, ci pur și simplu trăiesc într-o oarecare modestie, în oarecare limite. Și lucrul acesta aduce binecuvântare și lor și angajaților lor, pentru că practic oamenii aceștia susțin zeci, sute mii de angajați pe masa familiilor acestor angajați ajunge o pâine.
Doamna care ne-a sunat vorbea de dăruire, vorbea chiar de acea implicare în misiune, dacă vorbim așa contemporan, ce ar însemna dezvoltarea bisericii, dacă vorbim de dăruirea prin zecim și daruri, pentru cei care sunt familiarizați cu aceste lucruri știu despre ce vorbim, probabil că ar merita chiar o emisiune pe acest subiect, dar acum nu mai avem timp pentru asta. Însă toate acestea fac parte tot dintr-o disciplină financiară care vine din credință până la urmă. Și cred că nu este greșit să ne gândim la faptul că modul în care te educi și îi educi pe cei din jur legat de aspectul financiar ține foarte mult de relația ta cu Dumnezeu, de modul în care vezi lumea, de felul în care înțelegi viața, pentru că dacă te gândești că nu trăiești doar pentru a satisface plăcerile, dorințele despre care vorbeam mai devreme pe acest pământ și că viața este mai mult decât ceea ce cheltui, altfel te vei raporta la bani.
Da, probabil trebuie să începem cu această noțiune, cu acest principiu, dar e bine că terminăm cu el. Trebuie să știm, cel puțin din viziune creștină, că toate resursele materiale ale acestui pământ nu sunt ale noastre, ci sunt ale lui Dumnezeu, iar nouă ne sunt încredințate pentru administrare. Parcă totul se judecă cu totul altfel în acest context. Și acum nu aș vrea să prezint vreo umbră, faptul că vei fi tras la răspundere pentru ele, dar lucrul ăsta îți dă o anumită responsabilitate. Știi că nu sunt ale tale și știi, când ai lucrul altuia, te porți cu mare grijă cu el ca să îl poți înapoia în condiții bune sau chiar mai bune decât ți le-a încredințat. Până la urmă, important, banii nu sunt nici morali, nici imorali, nici buni, nici răi. Banii sunt un mijloc prin care noi ne educăm, noi educăm pe copiii noștri, îi sprijinim pe cei din jurul nostru, ne dezvoltăm sau ne distrugem caracterul. Banii sunt ceva care fac să fim o binecuvântare pentru cei din jur sau, dimpotrivă, un blestem pentru cei din jurul nostru. Pentru cei din familia noastră, pentru cei din societate, și atunci trebuie să alegem exact ce vrem să facem cu viața noastră.
Frumoasă această concluzie, dar pentru că mai avem vreo 2-3 minute la dispoziție, aș vrea să încheiem pe un ton foarte pragmatic. Haideți să dăm așa câteva sfaturi. Dacă cineva nu a urmărit de la început emisiunea, doar acum pe final este alături de noi, câteva lucruri foarte concrete. Ce ar însemna educația financiară a copiilor?
Educația financiară înseamnă parte teoretică și practică, cum spuneam. Să ne luăm timp, după ce ne-am clarificat noi în cap niște lucruri și o viziune asupra banilor, să ne luăm timp să le prezentăm această viziune și copiilor noștri și să o punem în practică. Practică înseamnă discuții, așa cum am menționat, discuții legate de marketing, legate de cumpărături. Spuneam încă la început că vă voi spune și câteva lucruri pe care trebuie să le știe părinții. Țin minte că am dat sfatul acesta unei familii și după vreo... și uitasem că am spus lucrul acesta. Era, de fapt, o discuție mai largă cu mai multe persoane și după câteva luni îmi zice soțul din acea familie: bun a fost sfatul tău, noi făceam cumpărăturile cu cardul și întotdeauna aveam probleme, cumpăram lucruri care nu ne trebuiau, cheltuiam mult. Sfatul meu a fost atunci: faceți retragere de numerar și cumpărați întotdeauna cu cash. Așa suntem noi creați. E bine să vezi lucrurile,
să simți
măsura, limitele, să vezi unde este limita. Cu cardul ai întotdeauna o senzație de plutire, de, nu știi, ți se pare că totul e al tău, totul e, da? Mai mult decât atât, copiii trebuie să fie învățați că există aceste resurse, că ei sunt parte a familiei și că familia nu este locul în care există un buget pentru care fiecare membru al familiei trebuie să se lupte să prindă ceva din bugetul ăla și, ca în glume, când te prind, te termin. Adică, în momentul în care pune mâna pe o sumă de bani, aia va fi a lui și va fi cheltuită în următoarele 5 minute. Trebuie să știe că orice cheltuială făcută în plus de un membru al familiei va însemna o resursă în minus pentru ceilalți membri ai familiei. Munca este un lucru important care trebuie cultivat în viața copiilor încă din de la cele mai mici vârste, trebuie să primească responsabilitate, trebuie să știe cât valorează munca, cât de greu se face un lucru. Sunt adesea uimit de copiii care distrug lucruri. Mi-e foarte clar că acei copii nu au fost puși niciodată la muncă, nu au fost puși niciodată să facă ceva cu mâinile lor. Le distrug doar din plăcere, că pur și simplu n-au cum să se distreze altfel, gândesc ei. Toate acestea trebuie prinse într-un cadru mult mai larg, acela al viețuirii într-o societate, în care și cel de lângă tine are nevoie de ajutorul tău, și colegul tău din stânga, și familia din capul satului sau din periferia orașului, care are probleme serioase, pe care trebuie să-i vizitezi, te implici, și tu și copilul tău, să vadă în ce condiții trăiesc copiii aceia, și s-ar putea ca după ce îi vizitează să-i se pară că are atât de multe lucruri pe care nu le-a mai folosit de mult, care stau...
Și în orice caz va fi mai atent atunci când va merge la cumpărături.
Da. Să-i stimuleze să se gândească la lucrul acesta. Și toate acestea trebuie făcute cu rugăciune. Cu rugăciune pentru părinți. În primul rând, părinții să-și... să-și construiască o viziune comună, aproximativ comună, asupra cheltuirii banilor și a priorităților pe care le au, și asupra educației copiilor în sensul acesta, pentru că degeaba le spunem copiilor dacă noi înșine nu suntem niște modele. Observați, cele două intervenții au avut ca temelie, ca punct de plecare, exemplul mamei sau exemplul părinților în cel de-al doilea caz. Exemplul părinților este mult, mult, mult mai grăitor decât multe vorbe spuse degeaba.
Mulțumesc pentru toate aceste lucruri pe care ni le-ați împărtășit și pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost astăzi la emisiunea Pași în 2 domnul Dorian Gavrilă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!